Te būs keramika. Jā, redz, kur tur ir stikls, un te ir porcelāns, un te ir metāls, reku metāla mežģīns, un te ir pinumi, papīra mežģīns, nu visādi brīnumi.
Neparasto mežģīņu pasaulē ievada izstādes kuratore Dagmāra Prīberga, un izstāde tiešām ir pārsteidzošs atklājums par mežģīnēm, ļaujot tās ieraudzīt visplašākajā spektrā, sākot no mežģīnēm dabā līdz mežģīnēm mākslā, arhitektūrā, dizainā un vēl citās izpausmēs. Dagmāra Prīberga mežģīņu tēmu gan zinātniski, gan praktiski pētījusi pusi sava mūža, un tas viņai palīdz ieraudzīt mežģīnes teju visur.
Tur ieraugi koku zaros, tu ieraugi koku mizās, tu ieraugi dabā kaut kādos rasas rakstos, jo viņas jau ir visur. Arhitektūrā ir sevišķi ļoti daudz, ja pabrauc tur, teiksim, senajām pilsētām, kur tie mežģīņotie balkoni. Vienmēr sakot, ja cilvēks paskatās, tad viņas mums ir visapkārt un mūsos pašos iekšā, jo visas saskarsmes, visi tīkli, visa mūsu dienu sadzīve, viņa visa ir vienos pavadienos, kur mēs cilvēku starpāk satiekamies, vijamies, mūsu tā dzīve visa veido kaut kādu rakstu rezultātā.
Izstādē būs eksponāta ar ļoti senu vēsturi, to vidū Sofijas mežģīne, kam ir 400 gadu, kas mīsies ar oriģināliem moderniem eksperimentiem. To vidū būs vizuāli ļoti skaistie Ievas Krūmiņas darbi, kas atgādina mežģīnes, ko veidojuši tauriņu spārnu nospiedumi. Pārsteidzoši uzzināt, kādā materiālā šie darbi ir veidoti.
Šeit jau ir pilnīgi jauna tehnoloģija, ka ieraudzīt, un man arī, kā lai saka, mutā atvērās. Es atvainojos, ka es tā saku, bet nu, tas tā arī ir. Jo te cilvēks ir atradis tehniku, kas ir pavisam prozīska. Uz plastikāt, nu, varētu tā rupju teikt, pat uz atkritumu maisiem, uz plēvēm, ir ar īpašu krāsu veidot zīmējumus. Plēves izskausē un zīmējumus paliek. Nu, un šeit tas brīnums ir.
Līdzās tekstīlijām redzēsim, kā mežģīņu tēma atklājas dažādos gaismas ķermeņos, kokgriezumos, modernās mēbelēs, arī apģērbos un dvieļos. Izstādē kopumā pārstāvēt vairāk nekā 100 autori no 12 valstīm, un šoreiz īpaši izcelt arī pat ekspozīcijas vieta – Pētera baznīcas interjers.
Mums būs arī uzsvars uz Pētera baznīcas mežģīniem tieši. Mums būs Pētera baznīcas makets īpaši izgaismots, un tur zilās gvardes kapenes, kur tas režģis riņķī, un tad mums būs šeit uz velvēm, uz to brīnišķīgo ažūro, teiksim tā. Tā kā mums arī Pētera baznīcas piedalīsies izstādēt.
Meistarība ir arī visus tik dažādos darbus vienkopus izstādīt, tādēļ pie izstādes iekārtošanas strādā profesionāļu komanda 8 cilvēku sastāvā. Tās vadītājs ir mākslinieks Mārtiņš Heimrāts.
Tas tā ir ļoti netradicionāli, kā kurators Dagmāra Prīberga ir piegājušai lietai. Viņi ir savākusi ļoti interesants materiāls, ka te tiešām būs interesanti atnākt. Nu, tiešām tik dažādi autori, kādi reti kopā sanāk vienā izstādē. Tā kombinācija, nu, tas jau tiešām ir tāds pārsteigums, es domāju, nu, daudziem skatītājiem tas noteikti būs, ka viņi nu, ieraudzīs daudz ko tādu, ko nav gaidījuši.
Starptautisko izstādi neparastās mežģīnes, ažūras mākslā un amatniecībā atklās rīt Rīgas Svētā Pētera baznīcā. Baiba Kušķe, Latvijas radio.